Listopadový magazín Hrot přináší jedinečnou kombinaci témat, která vám otevřou dveře k novým nápadům. Rodinné firmy, investiční tipy i pohled na trendy, které mění podnikatelský svět. Martin Kodl vede rodinnou galerii spolu se svými syny. Plní tak sen svého otce. Investiční manuál do každé životní etapy. Dan Dale se zamýšlí nad cenami versus hodnotou v 21. století. 5 pražských řemeslných pekáren. A mnoho dalšího v magazínu Hrot, který je právě v prodeji.
Petra Moravcová, lékařka a majitelka estetické chirurgie Divine Clinic. Paní doktorko, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, jaké důvody vedou klienty na kliniku plastické chirurgie?
Tak to si asi myslím, že je trošku jako nějaká nespokojenost sama se sebou, že prostě je to ta touha být krásnější, atraktivnější a cítit se dobře. Teda aspoň tak by to mělo být, podle mě. Není to o tom, že by měl přijít partner s partnerkou a tvrdit, já bych si přál, aby ona měla. To je podle mě cesta do pekla.
A stává se to?
Bohužel někdy ano.
Fakt?
Ano. Teď už teda poslední dobu, co mám vlastní kliniku, se to stává méně, ale na mém minulém pracovišti se to stávalo poměrně často.
Že je to tak, že přijde partner a dotáhne tam partnerku, ano, která úplně třeba není jako tomu nakloněná, je vlastně s tím svým vzhledem spokojená, ale chce udělat jako radost?
To je jako těžko říct, jestli je spokojená nebo nespokojená, ale mluví ten muž.
Mluví ten muž,
mimo ta žena mlčí. Takže to už se mi stalo hodněkrát a musím říct, že to není úplně příjemné, že mám vždycky chuť říct, že by měla vyměnit partnera.
Řekla jste to někdy?
Neřekla, to se přiznám, až jako úplně tak odvážná jsem nebyla.
A řekněte mi nějaký, ta moje podotázka měla být, jaký byl nějaký zvláštní důvod, který jste kdy slyšela a bylo, jestli to bylo kvůli sobě nebo kvůli partnerovi. Zkusím to otočit. Mluvila někdy žena za toho muže? Stalo se to někdy naopak?
Ale to se občas stává. To musím říct, že ano, že vlastně klientky, moje dlouhodobé klientky přivedou manžela, třeba jenom nějaký drobný zákrok, který ten muž ani jakoby nevnímá, že by potřeboval, ale vlastně by tam sám asi nikdy nepřišel. Takže přijdou spolu, ale to musím říct, že trošku jako něco jiného, že potom vidíte, že ten muž jako tomu nakloněn i trošku je. Ono se to fakt jako nechá poznat, kdo je ten vedoucí a kdo vlastně to chce a kdo ne.
Aha, kdo iniciuje tu změnu. Téma muže jsem měl také zařazenou až někde níže v rámci našeho rozhovoru, ale zeptám se rovnou. Muži a plastická chirurgie. Estetická chirurgie, vy jste říkala, paní doktorko, že oni tam chodí a ne často jako cítí tu potřebu, tak mě třeba furt říkají, že si mám nechat udělat víčka a já říkám ne, je to jako v pohodě. Tak teď jsem připoutal vaši pozornost.
A kdo vám to říká?
No někdo blízký z rodiny. Jako no, tak, ale ty důvody, ten trend muži a plastická chirurgie, je to něco, co zopakuju to slovo, trenduje? Je víc mužů, kteří tam chodí?
Musím říct, že jo, že teď už chodí víc mužů, než chodila třeba před 10 lety. Ale jsou to fakt takové zákroky, právě jako třeba ty oční víčka, kdy tam vidíme i ten jakoby problém nejenom estetický, ale i zdravotní, že třeba fakt vám slzí oči, pálí, řežou, máte pocit unavených očí a i jako tohle je smysl toho, proč to děláme. Není to jenom estetika, je to o tom, že tam dokážeme i zdravotně ulevit.
Jasně, ale iniciuje to často někdo blízký v rodině. Není to vždycky. Pakliže už někoho netrápí skutečně, že třeba nevidí a má ty problémy, které popisujete, tak je to hlavně o tom, že někdo blízký v rodině to iniciuje.
Někdy ano.
Řekněte mi, kdo vyhledává vaše služby, protože myslím, že ten biznis se také posunul, ale pořád možná přetrvává to, že to je to pro nějakou bohatší vrstvu. Platí to ještě tohle?
Úplně si myslím, že to neplatí. Že přece jenom to, co bylo v těch 90. letech nebo kolem roku 2000, už se trošku změnilo. Že teďka ta konkurence je tak velká, že už jako chodí i klientky, bych řekla, té střední sociální vrstvy. Že už to není jenom pro tu bohatou klientelu. A doopravdy ta konkurence je tady v Praze velmi velká. Problém je ale v jedné věci, že se ty zdravotnické prostředky dostávají i do rukou ne zcela kvalifikovaných vlastně, bych řekla, pracovníků a tím pádem tam vzniká hromada komplikací, které potom musíme řešit my lékaři.
Já jsem četl řada vždycky rozhoduje cena, samozřejmě i na to se dostaneme, ano. Ale hodně, řekněme, služeb z postsovětského prostoru se usídlilo i na území České republiky. Mm-hmm. Je to problém, protože teď se nedostáváme nejenom na, řekněme, estetický problém, ale zároveň nějaký právní problém.
Je to problém, protože vlastně tyhle zdravotnické prostředky do rukou těchto lidí nepatří, nemají potřebnou kvalifikaci, nemají vzdělání, neví nic o anatomii obličeje a potom doopravdy při nesprávné aplikaci může dojít k poškození toho klienta. Podle mě ještě ale větší problém je to, že i někdo na tu kosmetiku třeba přijde a ta vozovka kosmetoložka, jak oni si říkají, vlastně ani ten klient netuší, co ona jim do toho obličeje vlastně dává, že to jsou třeba fakt ty výplňové materiály nebo botulotoxin, který do ruky nepatří.
To skoro jsem si říkal, že je nějak hlídáno, ale...
No, to je právě taková ta šedá zóna, kdy vlastně to nemá kdo hlídat. Protože nás hlídá SÚKL, hygiena, která vlastně je pro ty zdravotnické zařízení, ale vlastně tady ty kosmetické salony zase hlídá hygiena, která je určená k tomuto sektoru, ale to, že oni dělají něco, co vlastně dělat nemůžou. To si myslím, že nějak legislativně ošetřeno doopravdy není.
Napadá mi k tomu, když člověk není spokojený s tím zákrokem, kde si může stěžovat? To asi není čojka.
No, má se podat trestní oznámení.
Podat trestní oznámení. Vrátím se jenom k tomu, kdo je tím klientem. Takže dneska mezi vaše klienty i jako klienty kolegů patří úřednice, učitelky. Je to fakt ta jako střední třída, která by se dala od nějakého, jako vydělávají nějaký medián, jako nechají si udělat nějaký zákrok?
Ano, nechají. Nechají, a to si myslím, že není úplně hudba jako dnešní doby, ale že i před těmi 10 lety už to nebylo úplně jenom pro tu bohatou klientelu. Ty klientky jsou si ochotné našetřit na tyhle zákroky.
Byl nějaký moment, kdy jste rozmlouvala nebo rozmluvíte ten zákrok, že vidíte jako klienta, klientku a řeknete si, možná ten člověk bojuje jako s příliš nízkým sebevědomím, nebo je nějaký moment, kdy říkáte ne?
Tak samozřejmě ten moment asi občas je, ale právě to, že někdo bojuje s tím nízkým sebevědomím, je jeden z těch důvodů, proč já vlastně tu práci dělám, protože doopravdy někdy stačí strašně málo a ty klienty, ti nebo klientky vám úplně rozpětou před očima. Takže je to jeden z těch důvodů, proč vlastně ta moje práce dává smysl. Jo, když někoho trápí malá prsa, tak věřte tomu, že když mu uděláte jenom trošku větší, tak ty ženy jsou šťastné a spokojené a je to na nich vidět. Takže vlastně to nízké sebevědomí je jeden z těch důvodů, proč my to děláme. Ale je hloupost jako to suplovat kompletně. Jo, asi jako úplně to, že se třikrát necháte zvětšit rty, vám doopravdy to sebevědomí nezvýší, když vám bude manžel doma říkat, že jsou pořád malé, jo, nebo něco takového v tomhle smyslu. Jo, jako nemá smysl se v tom jako utápět. Tam totiž ta hranice je doopravdy tenká, jako když se to nechá, jak já říkám, jako přešvihnout. Jo, že ta závislost prostě na těle zákrocích vzniká.
Může být.
Tak to je, může být.
A co potom děláte vy vlastně? Jako to je potom už na možná sednout si a říct si, jako už jsme odvedli vlastně jako tu práci, teď už to není úplně jako vhodné posouvat, nebo jak tohle vlastně strategicky zvládnout, abyste nepřišla o klienta, který pak může říct si, já jdu vlastně někam jinam. Je to psychologie, ne?
No, je to samozřejmě psychologie, my jsme psychomedicína, ale vlastně teď se to řekl sám, když to neudělám já, udělá to někdo jiný. Takže já doopravdy jako si myslím, že už jsem poměrně jako známá tím, že ty zákroky nechci přehánět. A když ta klientka to vyžaduje, tak ona už nepřijde. Není to o tom, jako mít za každou cenu širokou klientelu, ale jde o to stát se za svou prací a prostě nedělat ty zákroky přehnané, když se v tom jako já sama necítím komfortně.
Je něco...
Protože ono fakt jako to jméno vám dělá, takže já to chci mít postavené na té přirozenosti. Že si nemyslím, že třeba obličej bez vrásek je hezký, ale nemusí být moc hluboké. A když se s tím nechá něco udělat, tak proč ne?
Je něco, kam byste z medicínského hlediska prostě nešla? Je tam nějaká jako hranice? A nebo ta medicína, plastická chirurgie je dneska schopná dělat jako cokoliv a je to vyloženě o té zábraně toho chirurga?
Myslím si, že trochu jo. Že to je o tom, že i ten doktor musí mít prostě nějakou stopku a říct dost. Protože přece jenom my neděláme život zachraňující zákroky. A to, jestli to provedeme nebo neprovedeme, je doopravdy jako na nás a samozřejmě na té volbě toho klienta.
Jde mi o to, že prostě víte, že by třeba do budoucna to tu ženu nebo muže nějakým způsobem mohlo prostě poškodit.
Může ho to poškodit, může. Ano. Ty zákroky se nedají opakovat jako 10krát.
Je to... Byl nějaký moment, kdy jste si řekla, že ten váš biznis jako poskočil dopředu, nebo plastická chirurgie jako taková. Já jsem četl nějaké články, mimochodem v časopisu Ekonom, kde byl článek z roku 2001, že COVID způsobil, že řada oborů bylo utlumených, i plastičtí chirurgové se toho obávali. Ale najednou lidi začali být doma a začali mít jako videokóly přes různé ty aplikace, Skype a Zoom a tak. A že to byl jako velký zlom, že vlastně jako lidi najednou viděli neustále to zrcadlo.
Ano, viděli ten obličej.
A najednou to byl nějaký moment, který byl zlomový pro plastickou chirurgii v Česku, pro vás třeba osobně, anebo je to takový jako lineární vývoj?
Já si myslím, že jako asi úplně zlom to nebyl. Hmm. Že doopravdy tyhle zákroky a takovou tu touhu po té dokonalosti a kráse budeme mít pořád. Že možná tady to, co jste teď zmínil, jako určitý efekt mělo, ale nás vlastně jakoby v rámci toho covidu jako jedno z mála odvětví nezavřeli. Ty kliniky nedostávaly žádné kompenzace, byly otevřené, a naopak klienti využívali toho, že nechodí do práce a chodili na tyhle zákroky víc a víc. Takže protože paradoxně třeba na kosmetiku jsme nemohli, ale nechat si píchnout botox se nechalo.
OK, asi máte dobrou lobby, nebo vůbec medicína měla jako chirurgové měj dobrou lobby?
No, myslím, že úplně ne, ale prostě, že to bylo trošku něčím jiným, ale to bych tady úplně nerozbíral. Hmm.
Co všechno ovlivní biznis estetické medicíny? Jaké jako faktory jsou přece jenom, my se často tady bavíme o ekonomice, bavíme se o tom, že poslední léta, která třeba začala tou ukrajinskou krizí, byla jako náročná z hlediska nákladů. Je něco, co se projeví, když je třeba velká inflace? Když máte kumulovanou inflaci, ta byla skoro přes 30%. Ukládají to lidé, je to vidět?
Trošku ano.
Je vidět krize jako na plastické chirurgii, anebo naopak chci i za krize vypadat dobře?
Chtějí ty lidé vypadat dobře, ale samozřejmě my to vnímáme třeba že řeknu z toho ekonomického hlediska jako na tom obratu. Ale že bych vnímala, že by chodilo méně klientů, to ne. Spíš jako doopravdy přemýšleli ty klientky o tom, co všechno si nechají udělat najednou. A protože já razím to heslo víceméně, že méně je více a líp se přidává, než ubírá, tak prostě ta klientka přijde a nechá si třeba píchnout trošku toho botoxu nebo si nechat zvětšit rty, ale neudělá to najednou, ale udělá to odloženě. Takže vlastně jako musím říct, že trošku ano, ale ne nějak výrazně.
Není to tak, že to je biznis, který by jako kopíroval nějaký ekonomický jako faktor?
Myslím si, že ne až tak výrazně jako třeba jiné odvětví.
Různá sezónnost, blíží se, já nevím, jak se říká, takové to kliše, hubnu do plavek, no tak jestli před letní sezónou a zároveň třeba teď se blíží Vánoce, tak jestli jako je takový na odbyt nějaká poukázka prostě někomu dát. Kdyby to přišlo teda trochu zvláštní, ale jako já jsem taková stará škola, tak jestli něco takového je?
Samozřejmě, jako v našem oboru je sezónnost. Takže takhle před Vánoci právě nebo po Vánocích, kdy právě klientky dostanou nějaké třeba fakt finanční prostředky nebo ty vouchery, tak samozřejmě my máme sezónu. Samozřejmě, když jsou letní prázdniny, tak čas dovolených, nebo když se chystají děti do školy, tak samozřejmě tam ten pokles také je. Takže ano, tenhle obor je sezónní záležitost. A jsou samozřejmě i jakoby období, kdy třeba fakt speciálně to hojení po těch operacích není až tak dobré. Takže léto všeobecně máme prostě volněji. Je to tak.
A jak se pozná dobrá operace? Někdo mi říká, že to je tím, že není poznat.
Podle mě taky.
Takže když jako řeknu, někdo mi řekne, tak jsem byl na nějakým zákroku, já mu řeknu, to není jako vůbec vidět, tak to byl
tak ten... To není úplně dobré, ale...
Vypadáš
dobře, ale vlastně nejsem schopný rozklíčovat, co se stalo, tak to je právě dobře provedený zákrok. Třeba podle mě.
Vy máte vlastní kliniku. Jak ten biznis je těžký? Vy jste to totiž zmínila. Praha je poměrně jako místo, kde to není nic jako ojedinělého. Jak ostré lokty člověk musí mít? Musí je mít? Je to tak?
No asi trošku.
Ne, je to jako těžký biznis, je to velká konkurence.
Jako je tady velká konkurence, to nebudu říkat, že ne, ale na druhou stranu zase musím přiznat, že já jsem nezačínala úplně od nuly. Že jsem prostě svoji klientelu si budovala několik let a tak jsem trošku spoléhala na to, že část těch lidí prostě si mě najde a přijdou ke mně. Asi kdyby začínala úplně od začátku, od nuly, tak by to bylo jiné.
A ten moment, kdy jste si řekla, jdu do vlastního, co bylo to, co vás k tomu motivovalo?
No vlastně asi to, že už jsem na tom bývalém pracovišti nebyla úplně spokojená. Vlastně jsem si, to řeknu teďka, promluví to ego. jsem byla zaškotulkovaná na tu pozici, ty jsi ten sice plastický chirurg, ale budeme dělat radši malé výkony a už mě tolik nepouštili k těm velkým zákrokům a mě to začalo vadit. Tak jsem si říkala, je čas na změnu, tak co se stane?
Tohle mě připomíná paní doktorko takové, a já to tady cituju. Často cituju ten seriál od Jaroslava Dýtla, Nemocnice na kraji města, kde prostě Eliška Balcerová tehdy, vlastně ta herečka, jejíž jméno, v tom filmu, v tom seriálu si nevybavím teďko.
Alžběta.
Tak tehdy vlastně je vidět, že ona se na té ortopedii, která potřebuje nějakou fyzickou sílu, jako potýká s nějakou nedůvěrou, tak ti mužští kolegové, je to něco, co jste pocítila i vy?
Víte co, já jsem byla takový hodně, jak bych řekla, kariérista. Takže já jsem začínala na normální velké chirurgii, kde samozřejmě jsem ty lokty musela mít ostřejší, tam doopravdy, aby vás ty chirurgové mezi sebe vzali, tak si myslím, že jsem musela podávat daleko vyšší výkony než mý kolegové ve stejných letech. Ale mě to jako motivovalo, mě to bavilo a nevadilo mi to. Ale je fakt, že asi i s tím věkem a s tím vším člověk nějak dozraje a řekne si, hele, proč? Proč bych musela být dvakrát, třikrát lepší než ty kluci? A chci být asi trochu žena. Já jsem doopravdy se chovala jak muž vlastně. Takže jsem si řekla, že už to stačilo, no, že už nepotřebuji.
Co to znamenalo? Prostě jako, že jste...
No, že jsem byla v práci 12 hodin a měla jsem pocit, že je to správně. Žádný soukromý život. Vlastně mám to sebere tady to, ale já vlastně nedávám to nikomu za minu. Já jsem si vybrala mužský obor. Prostě tak to je. A určitou sílu k tomu prostě potřebujete, ale po těch 15 letech jsem už byla vyčerpaná. Já jsem doopravdy chodila domů a jenom jsem spala. A už jsem neměla chutit ani za přáteli nikam prostě. Takže jsem si říkala, že musím něco změnit já. Že to za mě nikdo neudělá. A že v tom oboru, kde jsem pracovala a na té klinice, kde jsem pracovala, tak byli skvělí chirurgové, ale vlastně já jsem nestačila fyzicky. Oni byli schopni udělat těch 12 operací za den a i druhý den znovu. Ale
12 operací za den?
Ano.
Asi já předpokládám nějakého jako různě vážného jako charakteru, že to asi...
No, nebo... ale operovalo se třeba od 8 od rána do půlnoci. A druhý den znova konzultace, kde máte dalších 40 lidí a to už prostě člověk fakt po těch 4 dnech už...
Já se chci právě zeptat, jak tohle jako má člověk, nebo jak to člověk může vydržet? Ne, my jsme tady, nedávno tady byl právě pan profesor Primula a my jsme se jako dostali k tomu, tak ta generační věc, jako my jsme se dostali na... Otázka, která zaznívá často, jako platy lékařů, jako platy mladých lékařů a část vlastně, je to tak cítím, těch starších lékařů prostě říká, no ale to je tak jako běžné, běžně se jako sloužilo, běžně se sloužily ty 3 dny v kuse vlastně a tak dál. A ty mladí, ty už to tak jako nechtějí, nejsou takový jako my, jako vycepovaný.
Je to tak,
jako je tam, cítím tam jako neskutečný jako generační spor a rozdíl. Je to tak? Cítila se to stejně?
Je to doopravdy tak, ale já si myslím, že jsem možná ještě trošku k té starší generaci, jo, že doopravdy měl člověk pocit, jako že by měl těm lidem sloužit. Ale ono, já jsem potom viděla 50-leté vyhořelé kolegy a říkala jsem si, že takhle prostě skončit nechci. Takže i proto jsem šla vlastně touhle cestou, protože jsem si říkala, pořád tady máte velkou možnost jít do té soukromé sféry, kde jste schopní žít aspoň trošku, jakoby, neříkám kvalitnější, ale prostě si nějaké ty peníze vydělat a mít i nějaký ten rodinný život, nebýt jenom závislý na té nemocnici prostě. Takže je to tak.
Když jste mluvila, jenom se vrátím k těm 12 zákrokům, to bylo jako plastická chirurgie tohoto charakteru. Tak to je nálož, aspoň za mě tedy. Ale vy jste pracovala i ve státním sektoru, Vinohradská nemocnice, Motolská nemocnice, to jsou jako za mě špičková zařízení. Co vaší náplní práce bylo tam? Protože předpokládám, že to nebyla ta estetika, ale s vzhledem to souviselo také, jako různé popáleniny a tak dále.
Přesně tak. Nejenom teda popáleniny, ty jsou fakt jako věcí popáleninových lékařů, ale my jsme právě zakrývali různé defekty po nějakých ztrátových poraněních nebo se replantovaly ruce poraněné. To znamená, když někdo přijel...
Replantovat, co to znamená? Jako, že
to znamená přišít znova prsty. Přišít znova prsty, přišít ruku, rekonstruovat prsa po operacích prsů, kdy klientka o ně přišla třeba fakt z důvodu rakoviny. dělat prostě fakt zachraňování jako velkých defektů, třeba po odstranění velkých nádorů. Protože doopravdy jako vyříznout nádor je jedna věc, ale nemůžete nechat tu ránu otevřenou. Musíte si pomoct nějakými lalokovými plastikami a vlastně ten defekt uzavřít. Tak to byla naše práce. Odstraňování kožních tumorů a vlastně krytí těch defektů také. A dětské vývojové vady taky samozřejmě vrozené. Takže rozštěpy, nějaké třeba srostlé prstíčky v sobě a tady ty věci.
Je nějaká výhoda mít takovouhle průpravu potom pro tu budoucí kariéru? Nebo je to výhoda?
No, ono je to nutnost, to musíte mít.
Jak to?
Protože než vůbec můžete samostatně vykonávat tady to povolání, tak musíte mít atestaci z klasické plastické chirurgie a to tady to všechno obnáší. Měl byste mít malou vlastně chirurgickou atestaci, proto většina plastiku začíná na klasické břišní nebo hrudní chirurgii. A po dvou, po třech letech teprve, když máte štěstí, se dostanete na tuhle plastickou chirurgii, ale v rámci buď to fakultní nemocnice nebo nějaké prostě nemocnice, kde to oddělení má akreditaci, to znamená, že může vzdělávat lékaře, abyste k té atestaci dobrali a tam vlastně absolvujete všechny tyhle ty obory, jako chirurgii ruky, vrozené vývojové vady, mikrochirurgické techniky, kde našíváte vlastně cévy a nervy, které mají třeba 2-3 mm pod mikroskopem, aby ta ruka zase měla hybnost, šlachové transfery, jako hromada věcí se tam dělá.
Takže se to prostě do té budoucí kariéry. Vlastně,
no, musíme to všichni mít. Ne, že se to hodí, musíme to mít. A vyoperujete se. Samozřejmě i tady to je ten velký benefit.
No takže vlastně se znovu vracíme k tomu, že ta chirurgie je ten mužský svět. To bych nikdy neřekl, že chirurgie je mužský svět, ale teď mi napadá, že vlastně jako trochu, že to není jenom jako ze seriálu. Ten Dietl to prostě jako popsal vlastně správně.
Popsal úplně přesně, jak to je.
No, a už se to trochu mění, myslíte? Jenom když se bavíte třeba jako s kolegy, někdo, kdo vychází školu, někdo, kdo je na začátku úplně
jako
své
kariéry. Tak ono se to mění už i tím spektrem těch lidí, co vlastně na tu lékařskou fakultu jdou. Za mě třeba bylo fakt, v našem kroužku bylo tak 10 holek a 10 kluků, ale na chirurgický obor šli 4. A byla jsem to já, ještě jedna kolegyně a dva chlapci.
Rozumím.
Zatímco si myslím, že před těma 30 lety to byla většina fakt jako mužů, kteří tu chirurgii chtěli dělat. U nás už ne. Takže vlastně i tímhletím se to mění. Tím, že třeba ani ty muži nechtějí tu chirurgii tolik dělat jako dřív a prostě není jiné zbytí, než tam ty ženy vpustit.
Vpustit. To je jako, kdy tam byla nějaká závora. Jako. Proč muži nechtějí dělat chirurgii?
To byste se mě zeptat nějakého muže.
No já se zeptám, to děkuju za téma, to mě jako zajímá, ale spíš jako je to zajímavé, jak to byl ten mužský svět, protože říkám, je to i jako i fyzicky náročné, i podle toho, co vyprávíte.
I když třeba už ne tolik, protože třeba já jsem nastoupila na chirurgii, kde se operovalo hodně laparoskopicky, to znamená, doopravdy držíte jenom ty nástroje, už nepotřebujete tolik fyzické síly, ale a šlo to.
Když se ještě zeptám ohledně té klientely, poměrově vzpomínám, na různých sociálních sítích jsou úžasná videa mužů z Velké Británie, jak nesedají do letadla a letí do Turecka, protože Turecko je takovou jako mekou asi plastické, estetické chirurgie a vůbec to, co souvisí se vzhledem. Jak třeba hodnotíte tento trend?
No, Turecko je třeba vyhlášené doopravdy jako transplantací vlasů.
No, ano.
Kvůli tomu tam jako hodně jezdí.
To je letadlo je plné jako mužů, který mají jako nafouklý hlavy a mají taky ty obvazy a vlastně jako transplantace. No.
Tak jako víte co, i my tady máme víceméně tady tu medicínskou turistiku. K nám jezdí hodně klientů z Anglie, z Německa. Protože jako my jsme jedna z mála, nebo ne z mála zemí, ale vlastně v Německu ani v Anglii nemáte vysloveně atestaci z plastické chirurgie. Že tam doopravdy uděláte chirurgickou atestaci, třeba cévní, a můžete tyto zákroky dělat asi, když se na ně troufnete. Ale ty lékaři nejsou až tak jako tou průpravou na takové výši jako my. A samozřejmě to i cena. Ale i u nás hromada klinik vlastně, bych řekla, je živa z téhle medicínské turistiky, takže...
No,
do Turecka
jako...
na vlasy, k nám na prsa,
jasně.
Ale vyhlášená, daleko víc vyhlášené jsou fakt jako ty asijské státy, jako do Tajska se jezdí hodně. Do Tajska, Singapur.
Mě tak překvapilo, že ve Velké Británii není někdo tak kvalitní, jako jste třeba vy nebo vaši kolegové praští.
Já neříkám, že nejsou úplně kvalitní, to ne, ale že to vzdělání třeba není takové a není tak dostupné, že tam doopravdy dělá hodně lékařů, kteří nejsou atestovaní plastičtí chirurgové, aba naopak. Čeští lékaři jezdí operovat do Anglie. Můj kolega z bývalého pracoviště tam pracoval 7 let.
vydá, že máme něco na vývoz, když tak mluvíme o té tragičnosti. A my jsme tady pořád o té dekarbonizaci, jak ten náš průmysl jako odchází, tak vydá, že je něco. A teď to berte, prosím, jako nadsázku. Zmínila jste cenu zákroků. Ta cena pořád platí, že Česko je o něco levnější než ten zbytek světa? Jestli to není zbytečně malé sebevědomí.
A nebo je to prostě přemíra plastických chirurgů?
Jasně, to je nabídka, poptávka. Mm-hmm. Ale ta cena toho zákroku, co všechno jí jako ovlivňuje? Protože i vy máte vlastně nějaké vstupní náklady. Ano. Co jí všechno ovlivní?
No právě tady ty naše vstupní náklady. Myslím, že my jsme vlastně i regulovaní. Nám chodí kontroly na regulaci cen, na tvorbu cen, takže my musíme...
Regulace ceny?
Ano, to znamená, že my nesmíme mít vyšší zisk, než je nějaký procento z té ceny, ano. Tam je to opravdu takhle regulované v tom zdravotnictví.
Jakože plastická operace prsou prostě musí se vejít do nějakého rozmezí?
Ano, že oni nám spočítají, jaké máme náklady, všechny, a máme tam prostě nějaké procento zisku, které můžeme mít, vyšší mít nemůžeme. Chodí kontroly na regulace cen, ano.
Dovolí si lidi spíš zákrok, který je, že chtějí něco zlepšit, nebo ta cena hraje v tom roli, jako udělat něco jako menšího, protože je to, že ta cena rozhoduje, rád bych něco většího, ale nemám na to, je to také ono?
A to si myslím, že také, jo, že to tak jakoby je, a proto právě hodně těch klientek spíš doopravdy upřednostní i ty kosmetoložky, které ty ceny mají trošku jakoby jinde, než my jako lékaři. Protože samozřejmě to školení a to, že člověk tu erudici má, něco stojí. To se nebudeme nalhávat.
Je to možné vzít na pojišťovnu?
Není to možné vzít na pojišťovnu.
Výborně. Ještě jedna věc mě zajímá.
Když samozřejmě nějaké ty zákroky plastické chirurgie jsou možné udělat na pojišťovnu, když máte smlouvu s tou pojišťovnou.
Ještě jedna věc mě zajímá, sociální sítě, vůbec vliv, to, jak lidi, nebo různé televizní show, teď na televizi Nova je taková jako jedna z show zase, kde řada těch soutěžících má už také nějaký zákrok. Je to něco, co i vaše klienty inspiruje? Jakože viděli něco na Instagramu, viděli něco v televizi a chtějí to také, přinesou vám tu fotku.
Ano.
Pak to tak funguje?
Dobře, to takhle funguje. Ale musím říct, já to nemám úplně ráda. Jo, právě když vždycky přijde klientka a přinese třeba fotku nosu nebo vykontrolovanou spodní čelist a ukáže mi fotku z Instagramu, ono to fakt s tou realitou úplně nemá nic společného. Protože doopravdy vždycky u té operace nosu se musí vycházet z toho, jaký ten nos máte. Doopravdy nejsme schopni z nosu vašeho udělat nos Kim Kardashian.
No
prostě.
No.
Jo.
Kolegyně zasmála, tak... To je pravda, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Já myslím, že tady to je prostě jako rodinné dědictví, které já se
a to vůbec
jako
nebylo nic, ale proti vašemu nosu, toto by bylo jenom jako příklad.
Ne, já si to tak přečtu jako ješitně, jako muž, ale...
to mě mrzí, to zemlíš.
Jako, ale já to zvládnu. Ale je to i otázka, je to potom různé typy nosu nebo prsou, je to tak, že i stojí jinak, jako je předělat vlastně ta cena za to, nebo je to cena za zákrok třeba?
Je to cena za zákrok tak. Většinou. To není o tom, že kdybychom dávali třeba implantáty takové, že třeba 200 ml a 500 ml, že ta cena je jiná. Ne. To je stejná cena. Mm-hmm.
Kolik stojí nový nos třeba?
Jako tak já. Třeba 80 až 100 tisíc, 120 tisíc, podle techniky, která se použije.
To je jako slušný. 80 až 120 tisíc, podle techniky, ano, co to znamená?
Ano, těch technik je samozřejmě víc. Můžete udělat uzavřenou techniku, kdy nemáte žádné jizvičky vlastně viditelné a ta operace trvá tak jako do té hodinky. Potom používáme otevřené techniky, můžeme používat různé typy štěpů. Podle toho, čeho chceme dosáhnout, jo, no fakt jako každý ten nos je, to znamená ten nos je taková komplikovaná operace. Tam těch technik je doopravdy hodně. A může ta operace trvat půl hodinky a může trvat klidně prostě 3 hodiny. Takže i podle toho se samozřejmě ta cena odvíjí.
Je to, co je nejtěžší zákrok vlastně na tom těle?
Jako myslíte z té
jako
estetické...
z hlediska, jako jak sladit představy toho klienta?
No tak to je právě ten nos, to jste se trefil.
To je to nejsložitější, co vlastně může být.
Ano.
Úplně poslední věc mě zajímá. Trendy v tom vašem oboru. Co je, jestli tak hezky smějete, ale co to je jako, je nějaký zákrok budoucnosti, nějaká náplň budoucnosti, nějaká jako technika, která co třeba vidíte jako v Americe, kde jako také vzpomínám na seriál Plastická chirurgie, kdysi vysílaný, tak tam přece je takové jako běžné, normální. Tak je něco, co ve vašem oboru si říkáte teď jde dopředu?
Tak jako ty techniky se zdokonalují, teďka doopravdy hodně všichni řeší takové ty deep plane facelifty, to znamená ta fixace těch hlubokých struktur, dělá se to trošku jinak, než se to dělalo třeba před 5 lety a tam je ten výsledek velmi hezký. Tak to je
to
takový,
znamená co, promiňte?
To znamená operaci obličeje. Aha. Operaci obličeje, kdy fakt jsme schopni hezky vyrýsovat tu spodní čelist.
Že zmizí tady to.
Přesně tak. Ale jinak jako já primárně jsem asi trošku odpůrce těch trendů. Já si prostě myslím, že byste to po té operaci pořád měli mít vy. Že tam nejde o to toho člověka změnit k nepoznání, aby vypadal na 30, ale byl to někdo jiný. Takže já úplně ty trendy ráda nemám. Takže když právě někdo přijde a řekne mi, tohle je trend a to já chci, tak se to snažím jakoby rozmluvit anebo fakt pošlu pryč. A oni to pochopí ty klienti velmi rychle. Že jako úplně u mě tady s tím neuspějou.
Nebo chodí. Ještě poslední věc úplně je nějaká. Vůbec jako stárnutí té vizáže, obličeje, tak jako řada lidí běra nějaké jako doplňky, tu a tam se chodí někde otužovat a tak dále. Je něco, co to stárnutí obličeje, co to způsobuje? Jsou to geny, je to nějaká životospráva nebo kombinace faktorů?
Je to tady to všechno, co jste řekl. Geny, životospráva, strava, prostě sport, cítit se dobře. Prostě ono je to fakt vždycky ta složka jak té fyzické, tak i té psychické stránky a ono to potom z nás fakt vyzařuje. Takže jako není to jenom o tom, je mám kudy pod očima, půjdu si prostě nechat na kliniku píchnout trošku hyaluronové kyseliny pod oči. Ne, je to o tom prostě se dobře vyspat, cítit se dobře a být prostě se sebou sám spokojený. A já tam potom můžu trošku ty kyseliny dát a pomůže to.
Jasně.
Ale rozhodně to není to, k čemu by se měl člověk jako uchylovat primárně.
Takže když za vámi přijde nějaký šedesátník, ať vypadám na 30, tak to řeknete rovnou už. Jako,
no, tak to se děte na čem vyspat. Být tak, no, měl byste se jít trošku vyspat a potom dobře, uděláme něco, ale rozhodně na 30 vypadat nebudete. Je to o tom, aby to bylo reálná ta představa, aby to prostě nebylo něco úplně mimo.
Super, paní doktorko, moc děkuji za rozhovor.
No není za co, já děkuju.